Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
Vesti.
U danu za nama u Srbiji koronavirus potvrđen je kod 5.353 osobe, od testiranih gotovo 18.500 uzoraka. Preminulo je 49 ljudi. Na respiratoru su 333 pacijenta. Srbija je spremna da sarađuje sa Rusijom u borbi protiv koronavirusa, ali i u sferi zajedničke proizvodnje vakcine, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar na TV kanal Rusija 24. Zahvalio je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu jer je Srbiji obezbedio vakcinu Sputnik za istraživanje. Nijedna druga država nije to učinila. Imamo laboratoriju u kojoj se upravo analizira kvalitet ruske vakcine, dodao je Lončar. Na sastanku u Briselu ambasadori zemalja članica Evropske unije postigli su konsenzus o nacrtu zaključaka Evropskog saveta o proširenju, stabilizaciji i pridruživanju zemalja Zapadnog Balkana. U zaključcima je pozdravljen napredak Srbije u oblasti ekonomije, saradnje u regionu, ali naglašeno da napredak u vladavini prava i normalizaciji odnosa sa Prištinom ostaje odlučujući za brzinu napredovanja Srbije ka Evropskoj uniji. Na sastanku kolegijuma ministra odbrane i načelnika generalštaba Vojske Srbije razmatrano je opremanje Vojske Srbije u 2021. godini. Sastanku je prisustvovao i predsednik Vučić, koji je poručio: snažna armija je garant mira, ali i opstanka naše države i naroda. Ministar odbrane Nebojša Stefanović najavio je, gostujući na RTS-u, novo ulaganje kako bi naša vojska bila garant stabilnosti u regionu. U 19. kolu jesenjeg dela fudbalskog šampionata Crvena zvezda je kao gost savladala Metalac sa 1:0, zaokruživši seriju sjajnih rezultata ove jeseni. Crveno-beli prvi deo sezone završavaju na čelu tabele sa 9 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Partizan, koji je na svom terenu savladao Mladost sa 4:0. Dva poslednja meča ove fudbalske jeseni odigraće danas Vojvodina i Proleter, odnosno Inđija i TSC. Šampionat se nastavlja 6. februara. Vreme danas ujutru u većem delu zemlje oblačno, mestimično sa maglom. Tokom dana u centralnim i južnim krajevima razvedravanje, na jugozapadu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od -2 do -3, dnevna od 4 stepena na severu do 10 stepeni na jugu. Bile su to vesti.
Tri vode.
Na tri vode.
Dobro jutro, poštovani slušaoci, slušate jutarnji program Na tri vode, koji Radio Beograd 2 realizuje zajedno sa Radio Novim Sadom i dopisništvom Radio Beograda u Nišu. U Beogradu je prema poslednjim merenjima 2 stepena, kažu da je subjektivni osjećaj isto 2 stepena, nema vetra. Puno pozdrava za koleginice u Nišu Biljanu Mijalković i Novom Sadu Biljanu Kuriš, da čujemo kakva je temperatura i u Nišu i Novom Sadu. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim iz Niša. 2 stepena, isto kao u Beogradu, i subjektivni osjećaj 1. Nema velike razlike sada između prave temperature i subjektivnog osjećaja, pre svega zato što nema vetra ili je sasvim slab. U Nišu duva sa istoka i to brzinom od 1 metra u sekundi. Pritisak je 1001 milibar, to je više nego što je uobičajeno za niške prilike, tako da nas očekuje stabilno vreme, to nam govori ovaj pritisak. Sve u svemu, prijatno jutro.
Dobro jutro iz Novog Sada. Ovaj put ćemo pustiti Biljanu Kureš da uživa na svom godišnjem odmoru. Aleksandre, nećemo ti zameriti, ipak ovi rani jutarnji časovi znaju sve pomalo da nas bune. Evo iz Novosadskog studija javlja vam se Isidora Marković.
Pozdrav Isidora.
3 stepena je u Novom Sadu, vetar duva brzinom do 1 metra u sekundi, gotovo da ga i nema, ali je kod nas baš ovako ozbiljna magla se opet spustila, tako da kada krenete sa bačke strane grada prema Sremu, kada prelazite most, ništa bukvalno ne vidite. Ja sam se malo izabrinula kako to da ne vidim svetla RTV-a, da li uopšte danas radimo, ali eto, radimo i spremni smo da se družimo sa vama u naredna dva sata.
Moram da priznam, kada je reč o magli u Beogradu, je veoma slična situacija. Očigledno da u Nišu nije toliko, ali izuzetno maglovito.
Sumaglica, rekla bih.
Preporučujemo vam naše interesantne rubrike. Uživajte i u muzici.
Dobro jutro.
Sabrala, koliko vremena sam provela, dok sam nepotrebno dugo spavala, za džabe radila, pare jurila, džubre skupila, džubre bacala, u redu čekala, na tebe čekala, bila nervozna jer nisam dobila, koliko vremena potrošila, pa sam opet sabrala, da vidim koliko sam vremena potrošila, dok sam o svemu nepotrebno brinula, ja sam brinula. Ništa nisam smela jer sam brinula, koliko ste lepi nisam videla, ništa nisam smela jer sam brinula, samo da sam znala da jednom je sada, jednom je sada. Sam ustala, čaj sam sebi skuvala, pa sam eto tako kroz prozor gledala, čaj popila, kroz prozor gledala, prašina se podigla, dok su neka deca po terenu trčala, dok sam decu gledala, sada sam se spustila, ja konačno sebe sam poljubila, a gde si do sad, odmah sam se pitala, a što si samo sebe maltretirala, ko da si zaboravila. Samo sada mi vidimo se kao ni poslani pre, jednom je sada, pa kako god da je sada, mi imamo sada da vidimo se kao ni poslani pre.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war,
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Decembra 1888. godine na Cetinju je rođen kralj Aleksandar Karađorđević. Školovao se u Ženevi, Petrogradu i Beogradu. Vojno obrazovanje stekao je u Rusiji i vojnoj školi Saint-Cyr u Francuskoj. Kada je 1. decembra 1918. godine stvorena kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, Aleksandar I. je postao regent, a tri godine kasnije kralj novoformirane države. 12 dana pre atentata u Marseju oktobra 1934. godine boravio je u Bugarskoj. U arhivu Radio Beograda sačuvan je snimak govora kralja Aleksandra u Sofiji.
Veoma mirno, srdečno. Ja im primjerom prijemam koji su vaše delikatne. Bugarski narod priredili kraljici meni. Ja dam najtoplije blagodare i digam sata sve za zdravljeno, na vaše veličestvo, na njeno veličestvo Caritasa i na apostolski carski dom. Najdobri poželanje za častje to na bolgarski narod i za preuspevanje to na carstvo Bolgarije. Ura!
Na današnji dan 1903. godine braća Wilbur i Orville Wright izveli su prvi let avionom u istoriji vazduhoplovstva. Po jakom vetru na peščanim dinama u Severnoj Karolini prvi uspješan let bio je dug 37 metara i trajao je 12 sekundi. Tog dana izveli su još tri leta, najduži je bio dug 200 metara i trajao je 59 sekundi. 17. decembra 1989. godine u Temišvaru su počeli protesti zbog hapšenja sveštenika Lasla Tokiša, koji su doveli do izbijanja revolucije u Rumuniji i svrgavanja i ubistva predsjednika Nikolaja Čaušeskua i njegove supruge Elene 25. decembra. Tokom posljednjih dana revolucije u Rumuniji u emisiji Radio Beograda govorio je tadašnji generalni jugoslovenski konzul u Temišvaru Mirko Atanacković.
Mogu vam reći da su, nažalost, sve vesti koje ste imali o broju mrtvih od oko 2000, tačne, tu su se umešali specijalci, specijalni odredi policije koji su pucali na narod. Izvršeni su besprimerni zločini. Strahovite su se stvari dešavale u Temišvaru, ali je pobedio narod. Narod je bio nepokolebiv. Hrabri, mladi ljudi bacali su se pod tenkove, ne bili ih zaustavili. Mi smo bili svedoci besprimernog heroizma rumunskog naroda. Oni su u krvi ispisali najslavnije stranice moderne istorije slobodarske Rumunije.
Na današnji dan 2015. godine u Beogradu je preminuo Andreja Preger, pijanist, dirigent i doktor pravnih nauka. Tokom Drugog svjetskog rata živeo u Splitu, koji je bio pod italijanskom upravom i zajedno sa glumcem Ljubišom Jovanovićem osnovao kazalište Narodnog oslobođenja. Po završetku rata, Andreja Preger je još u uniformi počeo da radi u Radio Beogradu i o tom vremenu je 1984. godine govorio u jednoj emisiji.
Imali smo žive emisije i nešto ploča. Vi znate da su ona ploča bila od 78 obrtaja, tako da jedna simfonija, jedna ploča je mogla trajati 3 do 4 minuta i ako ste imali jedan stav od 10 minuta, morali ste 3 puta obrnuti ploču, što je često dovodilo i do nekih zabluda i zabuna. I tako. Davali smo koncerte u Kolarčevom narodnom univerzitetu i studio koncerte. Bilo je nekih pokušaja od nekih ljudi, kaže, dosta nam je te švapske muzike, oni su nam bili okupatori. Međutim, ima jedna druga stvar, uticalo se na naše kompozitore koji su pisali savremeno i modernije, da pišu u duhu nekog muzičkog socijalrealizma. Ali kasnije je došao preokret, jeli, kad je došao preokret u književnosti, došao je preokret i u muzici.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Važne glasove te kapije, zar kroz zid, pa šta se razbija? Preko zida, crna polja, neki fini nasmejani.
Šest časova, 18 minuta, vreme je za prelistavanje štampe. Idemo do Niša da čujemo šta je koleginica Bilja Mijalković izabrala.
Najpre oni uobičajeni, nažalost, podaci o COVID-u. U kliničkom centru Niš 339 pacijenata, petoro preminulo, 14 je na respiratoru, a juče se u dve COVID ambulante Doma zdravlja javilo 1790 pacijenata, od toga 353 prvi put, 524 su poslata na test na COVID, a 194 je pozitivno. O tome, naravno, najviše piše štampa, portali, ali ima i lepših vesti. Počele su probe nove fontane na Trgu Kralja Milana u Nišu, pored Tvrđavskog mosta. Ova fontana imaće osvetljenje i muziku, a počeće da radi kada bude lepo vreme na proleće, ali jučerašnji lep dan iskoristili su da probaju. Inače se završava rekonstrukcija glavnog Niškog trga i sve bi trebalo da bude završeno do dve nedelje. Drugi tekst koji sam izabrala iz Narodnih novina je o deci koja su u hraniteljskim porodicima ili su obuhvaćene nekim drugim oblikom socijalne zaštite, a posle toga nemaju gde da odu. Neki se osamostale, neki se vraćaju u biološke, ali ne funkcionalne porodice. Centar Zvezda već 4 godine realizuje projekat Kuća mogućnosti, kroz koje je prošlo 20 mladih od 18 do 26 godina. Kažu ljudi koji rade u ovoj kući da su uplašeni, puni nepoverenja, zbunjeni, žele da se ostvare i traže način za to. Potrebno im je ohrabrenje, razgovara se sa njima, procenjuje njihove mogućnosti i usmeravaju se ka njihovim ciljevima. kuća mogućnosti im pomaže da steknu osnovne životne veštine, da zajedno traže posao, prelistavaju oglase, pišu prijave, a neki od onih koji su bili u ovoj kući mogućnosti su odlučili da nastave školovanje i da studiraju. Šta piše dnevnik?
Da, Novosadski dnevnik, evo ja sam dva teksta za danas odabrala. Prvi je sa ekonomskih strana, kaže: korona uticala i na priliv para iz dijaspore, rodbini od gastarbajtera 400 miliona evra manje. Kažu da je priliv novca u Srbiju po osnovu doznaka iz inostranstva od januara do septembra ove godine manje za gotovo pola milijarde evra u odnosu na isti period 2019. godine. Prema platno-bilasnim podacima Narodne banke Srbije, ukupan priliv po osnovu doznaka u periodu od januara do septembra 2020. godine iznosio 2,2 milijarde evra, što je za tih 422 miliona manje u odnosu na isti period prošle godine, prenosi portal Bankara. Kažu da je najviše novca u prvoj polovini tekuće godine stizalo iz Nemačke, zapravo i države u kojoj živi i radi najviše Srba. Eto, više o toj temi na četvrtoj strani dnevnika. A evo još jedna priča koju dnevnik prenosi na vojvođanskim stranama, jeste da Društvo prijatelja dece opštine Bečaj upozorava. Kažu, u školi nema nastave, a kod kuće ni struje. Deca koja su u obrazovnom i socijalnom riziku najteže su pogođena aktualnim društvenim okolnostima, jer novouvedeni sistem online nastave za većinu iz ove kategorije je nemoguća misija. Objašnjenje leže u tome što kod kuće nemaju ni struju, a kamoli računar i internet, a Društvo prijatelja dece opštine Bečaj nije zaboravilo na njih. Tako da 12. strana dnevnika na vojvođanskim stranama, više o toj temi i još nekoliko tema koje se tiču Bečaja.
Hvala Isidora. Ja sam izabrao tekst novosti, zvanično objavljene nove mere vlade Srbije, skuplji test, deci obavezne maske. Od 1. januara PCR test na virus korona u Srbiji će biti za 50% skuplji nego do sada i koštaće 9.000 dinara za naše državljane kada se radi na lični zahtev. Za strance već sada ima novu cenu 18.000 umjesto do sadašnjih 12.000 dinara. I sa ovim poskupljenjem PCR će biti jeftiniji nego u mnogim drugim zemljama, pa će tako putnike koji će morati da se testiraju zemljama iz kojih dolaze više koštati dolazak nego povratak. PCR testove u Srbiji mogu da rade samo državne laboratorije i cena će u svima biti ista, dok u Hrvatskoj recimo košta od 67 do 200, najčešće oko 90 evra. U privatnim laboratorijama u Podgorici PCR košta 80 evra, u Austriji PCR testovi 120 evra, a u Mađarskoj 130. U nekim zapadnim zemljama zdravstveno osiguranje uključuje i PCR, pa osiguranici ne plaćaju test ni kada ga rade samo zbog novih uslova u međunarodnom saobraćaju. Odluka o uslovima koji će do 20. decembra važiti za ulazak u Srbiju objavljena je u službenom glasniku i na osnovu nje će strani državljani moći da pređu granice Srbije isključivo sa negativnim PCR testom ne starijim od 48 sati, dok će naši državljani moći da uđu i bez testa uz uslov da 10 dana budu u kućnoj izolaciji. Za njih je ostavljena i mogućnost da se testiraju po ulasku u zemlju i da prekinu izolaciju kad dobiju negativni rezultat. Među merama za sprečavanje epidemije je i obaveza roditelja ili staratelja da obezbede da deca starija od 4 godine nose zaštitne maske na javnim mestima u zatvorenom prostoru. Na naslovnoj strani Politike ne baš tako lepa vest. Maturanti bez osnovnog znanja srpskog jezika, umjesto 80% zadataka iz srpskog kao maternjeg jezika, dečaci su ispravno uradili tek 60,7, a devojčice 72,1%. Vrlo dobar 4,14 prosječan je opšti uspjeh prethodne generacije osmaha, koja je u junu ove godine završila osmoletke i na maloj maturi pokazala da je osnovni nivo znanja srpskog jezika s kojim dolazi ne na dalje školovanje daleko ispod očekivanog. Nešto manje od polovine ove generacije su odlikaši, 45%, trećina je vrlo dobrih đaka, skoro petina ostvarila je dobar prosjek, dok je dovoljan uspeh zavredilo samo 0,7 od 100 od 61.670, koliko je ukupno bilo devojčica i dečaka koji su nastavu pohađali, a onda i završni ispit polagali na srpskom maternjem jeziku. Da najmanje 80% učenika, bez obzira na pol, bez greške reši najlakše zadatke kojima se proverava da li su osmaci dostigli osnovni nivo znanja, a oni čine gotovo polovinu svakog od tri testa na maloj maturi. Očekuju stručnjaci čiji je posao vrednovanje kvaliteta ovdašnjeg obrazovanja. Predviđeni prag osmaci nisu dobacili iz srpskog jezika. Toliko kada je reč o prelistavanju štampe, idemo na muziku, pa zatim slede flash vesti.
Si masa mamina
6:30.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
U danu za nama u Srbiji koronavirus potvrđen je kod 5.353 osobe, od testiranih gotovo 18.500 uzoraka. Preminulo je još 49 ljudi, na respiratoru su 333 pacijenta. Srbija je spremna da sarađuje sa Rusijom u borbi protiv COVID-19, ali i u sferi zajedničke proizvodnje vakcine, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar na TV kanal Rusija 24. Zahvalio je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu jer je u Srbiji obezbedio vakcinu Sputnik za istraživanje. Na sastanku u Briselu ambasadori zemalja članica Evropske unije postigli su konsenzus o nacrtu zaključaka Evropskog saveta o proširenju, stabilizaciji i pridruživanju zemalja Zapadnog Balkana. U zaključcima je pozdravljen napredak Srbije u oblasti ekonomije i saradnje u regionu, ali je naglašeno da napredak u vladavini prava i normalizaciji odnosa sa Prištinom ostaje odlučujući za brzinu napredovanja Srbije ka Evropskoj uniji. Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara i specijalni predstavnik State Departmenta za Zapadni Balkan Matthew Palmer istakao je da podržava rad Evropske unije na normalizaciji političkih odnosa Beograda i Prištine i dodao da Amerika paralelno radi na normalizaciji ekonomskih odnosa. Penzionerima će danas biti uplaćena pomoć od po 5.000 dinara. Pomoć će dobiti svih 1.700.000 penzionera. Zlakusko lončarstvo upisano je na reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva i tako postalo četvrti element na toj UNESCO-voj listi iz Srbije. Reč je o izradi keramičkih posuda na ručnom kolu u selu Zakluska u okolini Užica. Božidar Maljoković će i u sljedeće 4 godine predvoditi Olimpijski komitet Srbije. Na jučerašnjoj skupštini dobio je poverenje 34 nacionalna granska saveza. Đorđe Višatski će i dalje biti generalni sekretar. Vreme danas oblačno i suvo, tokom razvedravanja temperatura od 4 stepena do 10 stepeni. Iz Hidrometeorološkog zavoda javlja se Gordana Marinković-Ljuboja.
Ujutru u većem delu Srbije oblačno, mestimično sa maglom. U toku dana u centralnim i južnim krajevima očekuje se delimično razvedravanje, a na jugozapadu i pretežno sunčano vreme. Dok će se magla i niska oblačnost na severu i u Negotinskoj krajini, kao i po pojedinim kotlinama i rečnim dolinama, sadržati i duže tokom većeg dela dana. Vetar će biti slab promenjiv, najviša dnevna temperatura danas od 4 do 10 stepeni. U Beogradu i okolini oblačno, ujutru sa maglom koja se u nižim delovima grada može zadržati tokom prepodneva. Vetar slab promenjiva, najviša dnevna temperatura oko 5 stepeni.
Bile su to vesti.
što radi veruje. Takva devojka treba mi, ona nikad ne odustaje. A da zna, a da zna šta je bilo nekada. Takva devojka treba mi, ona nikad ne odustaje. Kako srećna je kad moja je. Kako divno je kad moja je. Moje srce kuca najbrže. Moja ljubav samo tebi veruje. Znaj da moje srce kuca najbrže.
Šest časova 36 minuta, stigli smo već i do naše rubrike Sinoć u gradu. Idemo naravno do Niša da čujemo koje su to dešavanja obeležile jučerašnji dan.
U Nišu kao i u drugim gradovima traje noć knjige, mada se održava ranije, naravno zbog epidemiološke situacije, drugih kulturnih događaja nema, a u Vranju je otvorena izložba fotografija Danice Trajković iz Gnjilana, to su crno-bele fotografije i izložene su u galeriji Narodnog muzeja u Vranju.
Hvala Biljo. Isidora, kako je bilo u Novom Sadu sinoć?
Evo nekako svih ovih nedelja pa i meseci pričamo o tim sadržajima koje možemo odluženo zapravo da konzumiramo kada je reč o kulturi, što zapravo je dosta neobično, ali eto jedna možda prednost da ne gledamo uvek sve da je samo crno. Pa eto tako, juče je održana promocija knjige Amile Kahrović Posavljak u Crnoj kući, zapravo na njihovoj Facebook stranici. U pitanju je roman Izvedeni iz kičmi, koje je novo zaokruženo delo autorke koja je ovim romanom, ljubavnom pričom u ambijentu devastiranog posleratnog Sarajeva, potvrđuje nesumnjivu darovitost i zasluženo zapaženo mesto u savremenoj bosansko-hercegovačkoj književnosti. Tako je njeno delo pisao Filip David, a eto, dobra stvar je što možete u bilo kom momentu kada budete imali vremena da odete na Facebook stranicu Crne kuće ili na njihov YouTube kanal i da poslušate razgovor koji je sa Amilom napravio urednik književnog programa Omladinskog centra CK13 Đorđe Majstorović. A od još sadržaja koje možemo ovako da konzumiramo, na šta možda nismo navikli, evo da podsjetimo da je u toku Proze Fest, počeo je prekjuče, tako da i sinoćne, to jest i jučerašnje sadržaje možete pogledati na YouTube kanalu Kulturnog centra Novog Sada. Aleksandar, kako je u Beogradu?
Pa bilo je prilično dinamično s obzirom da je korona. Naime, Beogradski jazz festival je juče otvoren, trajeće do 21. decembra pod sloganom Jazzistance. Umetnički direktor festivala Vojislav Pantić je naveo da će ljubitelji džeza biti u prilici u terminima od 14 do 15 sati u Domu omladine Beograda i Kombak dvorani da i ove godine uživaju u vrhunskoj muzici. Na otvaranju 36. Beogradskog jazz festivala u 15 časova u velikoj sali Doma omladine Beograda nastupio je naš istaknuti kontrabasista, kompozitor i pedagog Nenad Vasilić, koji godinama živi i radi u Beču, već dugo spada u vodeće muzičare na evropskoj jazz sceni.
Nišlija inače.
hvala Biljo. Tokom dosadašnje, da kažemo par reči iz biografije internacionalne karijere, napisao je više od 40 originalnih kompozicija i snimio 11 albuma pod svojim imenom. Nastupao je na brojnim festivalima i scenama uglednih koncertnih dvorana. Nedavno je kao redovni profesor imenovan i za šefa katedre za kontrabas na Jazz institutu Berlin pri Berlinskom univerzitetu umetnosti. Inače, narednih dana nastupit će Ivan Radivojević, Urlich Drechsler, Vlatko Stefanovski, Marija Dedić, Matija Dedić, Filipo Vignato trio, kao i mlade nade srpskog džeza. U znak muzičkog sećanja na deo bogatog istorijata Beogradskog džez festivala, Velika sala Doma omladine 21. decembra biće mesto okupljanja nekih od najvećih legendi srpskog džeza, naši ugledni muzičari, saksofonista Jovan Maljoković, bubnjar Lazar Tošić i pijanista Vlada Maričić sa svojim bendovima biće domaćini večeri, na koje će nastupiti i renomirani gosti koji će nas podsjetiti na jednu epohu u razvoju srpske džez scene. Najavljeni koncert Taviša i Koen trija neće biti održan 18. decembra, kako je najavljeno, novi termin planiran je na proleće 2021. To je kada je reč o Jazz festivalu, a u galeriji opštine Vračar otvorena je i godišnja izložba radova polaznika umetničko-obrazovnih programa Centra za likovno obrazovanje Šumatovačka. Od osnivanja do danas Šumatovačka zauzima važno mesto u likovnom obrazovanju mladih, ali i svih ostalih koji žele da se oprobaju u svetu umetnosti. Pored izložbi, živa reč i praktične vežbe u ateljeima određuju karakter ove ustanove. Svojevrsnim trajanjem i prisutnošću u kreiranju likovne pedagogije, Šumatovačka daje doprinos umetničko-obrazovnom sadržaju na ovim prostorima. Godišnjom izložbom radova putem zajedničkog predstavljanja javnosti polaznici prikazuju svoje ostvarenja nastala u prethodnom periodu. Izložba je otvorena za posetioce svakog radnog dana u okviru rada galerije u skladu sa epidemiološkom situacijom do polovine januara 2021. I da pomenemo da je počeo i 16. Kids Fest u bioskopu Kompak dvorana, juče otvoren, sa koprodukcijom filmom Stella, makedonsko-srpsko-nemačkom koprodukcijom, sa Hristinom Popović u glavnoj ulozi, koja je prilikom otvaranja Dečijeg filmskog festivala istakla da je u ovom neobičnom periodu koji svi prolazimo bitno da damo odgovor na pitanje zašto dolazimo u bioskop. Ona je istakla, jel volimo osjećaj neizvesnosti kada čekamo da film počne, odvede nas u neki magični svet, u svet mašte. Zato što nam bioskopska sala pruža utočište i uvek će biti mesto gde smo prvi put došli sa mamom, bakom, drugaricom, drugom ili simpatijom. Volimo da se smejemo, jedemo kokice, gledamo naše omiljene junake, pa čak i da zažmurimo jako kad se upali prvi mrak pre početka filma. Pod sloganom Filmski svet mašte do 27. decembra u online bioskopu Moj Of, ali i u bioskopima širom Srbije, ukupno će biti prikazano 16 filmskih ostvarenja za decu i mlade, kako najnovija, tako i reprizna, među kojima švedska, češka, francuska i američka filmska dela. Osim filma Stella, na platnima bioskopa premijerno će se naći i animirani filmovi Jakari i Veličanstveno pero, fantastični povratak u Oz, ali i reprize ovogodišnjih bioskopskih hitova. Toliko kada je reč o našoj rubrici Sinoć u gradu, slušamo muzičku numeru. 6:47, slušate jutarnji program Na tri vode koji Radio Beograd 2 realizuje zajedno sa Radio Novim Sadom i dopisništvom Radio Beograda u Nišu. Vreme je i da čujemo kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Danas iz Automoto Saveza javlja se Mina Savić.
Magla i sumaglica ovog jutra znatno utiču na smanjenu vidljivost u većem delu naše zemlje, pa savetujemo vozačima veću opreznost za volanom. Na deonicama gde je vidljivost smanjena ispod 100 metara, uključite sva četiri pokazivača pravca, orijentišite se praćenjem srednje linije i držite veće odstojanje između vozila. Pred nama su nešto topli dani bez padavina, što će pored prijatnih dnevnih temperatura doneti sigurno i dobru prohodnost puteva. Savetujemo vozačima da prekontrolišu i otklone eventualne nedostatke na vozilu, a ujedno izvrše pripremu vozila za zimske uslove vožnje ukoliko to do sada nisu učinili. Svakako treba proveriti stepen smrzavanja rashladne tečnosti u motoru. Ne zaboravite da zamenite letnju sa zimskom tečnošću za pranje vetrobrana. Proverite metlice na brisačima, pa ukoliko su dotrajali, zamenite ih novim jer će vam one biti od koristi u nastupajućem periodu karakterističnom po čestima, povremeno i obilnim padavinama. Diktung gume na vratima premažite, a u bravama ubrizgajte sredstvo protiv zamrzavanja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog urušavanja kosine i dela kolovozne konstrukcije u mestu Ranovac na deonici Boževac-Petrovac na Mlavi, saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Danas od 8 do 18 časova izvodit će se radovi u zoni petlje Kovilovo. Saobraćaj će se odvijeti na izmeničnim propuštanjem vozila. Do 18. decembra u periodu od 7 do 15 časova izvodit će se radovi na autoputu E75 deonica od petlje Batočina do petlje Pojate. Za vreme izvođenja radova za saobraćaj će periodično biti zatvarane vozne i zaustavna saobraćajna traka dok će se saobraćaj odvijeti preticajnom saobraćajnom trakom. Izvode se radovi na pojačanom održavanju puta na deonici Kula-Vrbas. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije na putničkim terminalima nema zadržavanja, dok teretna motorna vozila na izlazu iz naše zemlje ka Mađarskoj čekaju višesatno.
Out to the street where the people hunt, yeah. It hurt more than it was supposed to. I was waiting for the let go. I swore I wouldn't till you said so. I put the pieces back together. So thank you or whatever. Nothing lasts forever, man, I guess so. Waiting for when the light comes, listen closely. Follow my
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
17. decembar 1949. U engleskom Middlesbrough rođen pevač i gitarista Paul Rodgers, postao poznat kao vođa grupe Free, a kasnije nastupao sa Bad Company i uz Jimmya Page'a u sastavu Firm. Jedno vreme pevao kao naslednik Freddie Mercury'a u kvartetu Queen. Die. 1971. David Bowie ulazi u glavni tok popularne muzike zahvaljujući albumu Hunky Dory i noseći pesmi Changes. Kvartet Slade po šesti put uzastopno na vrhu top liste. Pesma Merry Christmas Everybody odmah po objavljivanju postaje apsolutni hit. Od tada se često reizdaje i nalazi na repertoaru mnogih izvođača. U jednoj anketi iz 2007. godine proglašena je za najpopularniju britansku božićnu pesmu. Run DMC primili zlatan trofej za uspeh svog debi albuma. To je prva rap ploča koja je ostvarila takav uspeh.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
As you hold me, there's hunger.
again. I'm finding it so hard to break it. But every time the pleasure turns into pain, I'm more inclined to stand and take it. This is the way.
Epidemija koronavirusa u Srbiji ne jenjava. Zato je važno da se svi pridržavamo preporuka. Nosimo maske, posebno u autobusima i zatvorenim prostorima. Držimo odstojanje od najmanje 2 metra. Peremo ruke sapunom bar 20 sekundi. Ne rukujemo se. Primenjujući preporuke, čuvamo sebe i ljude oko sebe. Budimo savesni.
Sedam časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Još 49 pacijenata u našoj zemlji preminulo od posledica virusa korona. Kapaciteti bolnica su puni, ali je svaki pacijent zbrinut, izjavio dr. Goran Stevanović. Skupština Vojvodine danas o pokrajinskom budžetu za sledeću godinu. Danas je isplata pomoći penzionerima od 5000 dinara. Zabrana ulaska u Crnu Goru pojedincima iz Srbije biće preispitana, izjavio Zdravko Krivokapić. U celoj zemlji posle jutarnjeg mraza i magle pretežno oblačno, temperatura do 10 stepeni.
COVID-19. Aktuelno.
Do juče u 15 časova od posledica virusa korona u našoj zemlji preminulo je još 49 pacijenata, tako da je od početka pandemije umrlo 2482. Testirano su je još 18484 osobe, od kojih je na COVID-19 pozitivno njih 5353. Najviše novozaraženih virusom korona je u Beogradu, 1422, slede Novi Sad sa 408, Kragujevac sa 237 i Niš sa 200. I dalje je mnogo obolelih na bolničkom lečenju, više od 9000, istakao je direktor infektivne klinike Kliničkog centra Srbije Goran Stevanović i dodao da svaki pacijent bude zbrinut uz odgovarajuću terapiju.
Uspevamo da smestimo sve pacijente, još uvek čekanja su ogromna, gužve su još veće. Da li možemo pravovremeno i brzo da zbrinemo sve bolesnike? Ne, ne možemo. Apelujem na strpljenje, pogotovo u prijemno-trijažnim centrima. Ja znam da je svima teško, jer da im nije teško ne bi došli na trijažu i ne bi se uputili ka bolnicama, ali jednostavno ovo je granica propusnosti zdravstvenog sistema u ovom trenutku. Brže i više od toga ne možemo.
Srbija je spremna da sarađuje sa Ruskom federacijom u borbi protiv virusa korona, ali i u zajedničkoj proizvodnji vakcine, izjavio ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar za ruske medije. Zahvalio je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu jer je Srbiji obezbedio vakcinu Sputnik V za istraživanje i naveo da ni jedna druga država nije to učinila. A u službenom glasniku objavljena je nova uredba vlade Srbije o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19. Osim detaljno navedenih najnovijih mera u ulasku u našu zemlju, objavljeno je i to da je zaštitna maska obavezna u zatvorenim prostorima i za decu stariju od 4 godine. Od ostalih informacija u jutarnjim novostima izdvajamo. Svim penzionerima u našoj zemlji danas će biti uplaćena pomoć od 5000 dinara, saopštilo je Ministarstvo financija. Osim toga, penzionerima će od 1. januara primanje biti uvećana za 5,9% u skladu sa takozvanom švajcarskom formulom za usklađivanje penzija. Ta formula predviđa da jednom godišnje penzije budu usklađivane 50% sa inflacijom, a 50% sa rastom plata u zemlji. Ministar odbrane Nebojša Stefanović izjavio da će pripadnicima Vojske Srbije sledeće godine biti povećane plate za 10%, pored povećanja od 5% koje će dobiti i ceo javni sektor. Stefanović je posle sastanka sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i kolegijumom načelnika Generalštaba Vojske Srbije istakao da je posebno razmatrano opremanje Vojske Srbije u 2021. godini zbog, kako je naveo, svih okolnosti koje se dešavaju u regionu.
U jednom delu regiona postoji jedna vrsta napetosti. A ako pogledate ceo region, vidjet ćete jednu pravilnost da sve države regiona više ulažu u vojsku nego što su to činile ranije. Zašto sam to rekao? Rekao sam vam zato što ljudi treba da budu svesni da samo stabilna Srbija, jaka Srbija, za što se mi zalažemo, može da bude i garant bezbednosti na svojoj teritoriji. Mi, dakle, hoćemo vojsku koja je moderna, dakle, želimo da uložimo u ljude i mi smo pripremili, dakle, budžet vojske za ovu, za 2021. i je nešto veći nego za 2020. Naravno, ali pre svega tu računam na važnu stvar, a to je povećanje plata vojnika. Dakle, to je za nas jedna od ključnih stvari, zato što mi želimo da uložimo u ljude.
Predstavnici Evropske unije i Srbije održat će danas videokonferenciju Saveta za stabilizaciju i pridruživanje, najavljeno je u Briselu. Delegaciju Srbije će predvoditi i premijerka Ana Brnabić Evropske unije, šef njihove diplomatije Josep Borelj. U Briselu napominju da je sastanak na najvišem nivou prilika za važan dijalog Srbije i Evropske unije o svim pitanjima iz procesa stabilizacije i pridruživanja, posebno u svetlu nove metodologije pristupanja koju bi Srbija od naredne godine trebalo da primeni u praksi. A poslanici u pokrajinskom parlamentu razmatraće danas osim ostalog i predlog budžeta Vojvodine za 2021. godinu. Planirano je za sledeću godinu nekoliko novih i nastavak ranije započetih projekata, pa će tako biti finansirana izgradnja medicinskog kompleksa Kamenica 3 Studentskog kulturnog centra, kao i nastavak rekonstrukcije Narodnog pozorišta u Subotici. Na dnevnom redu sednice Skupštine Vojvodine je 26 tačaka, među kojima su i odluke o pojedinim medicinskim programima, kadrovska imenovanja, kao i programi podrške privredi i poljoprivredi. Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić najavio je razmatranje odluke o ukidanju zabrane ulaska u zemlju pojedinim ličnostima iz Srbije, jer, kako je naveo, ničije mišljenje ne može da ugrozi bezbednost Crne Gore. Na pitanje da li se takva sloboda mišljenja odnosi i na ambasadore, konkretno na ambasadora Srbije Vladimira Božovića, Krivokapić je istakao da, iako svako ima pravo na mišljenje, ambasadori moraju da vode računa o svom iskazu. Savez Srba Slovenije tražit će od slovenačke vlade da u popis stanovništva bude uključeno izjašnjavanje o verskoj i nacionalnoj pripadnosti, što bi pomoglo naporima da srpska zajednica u toj državi ostvari veća prava poput dobijanja dvojnog državljanstva i statusa nacionalne manjine. Predsjednik Saveza Srba Slovenije Vladimir Kokanović rekao je da je izjašnjavanje po verskoj i nacionalnoj osnovi u skladu sa Ustavom Slovenije i da je važno da inicijativa bude razmatrana do kraja godine. Popis stanovništva u Sloveniji trebalo bi da bude sproveden sledeće godine. Iz sporta. Odbojkaši Vojvodine NSM-e poraženi su u osmini finala CEV Kupa u Moskvi od tamošnjeg Dinama sa 3-0. U preostalim utakmicama poslednje kola jesenje sezone domaćeg fudbalskog šampionata dva vojvođanska duela. Od 13 časova igraju Inđija TSC Bačka Topola i od 15 časova Vojvodina Proleter. Temperatura vazduha u Novom Sadu 3 stepena, u Beogradu i Nišu 2. Sledi prognoza vremena za celu zemlju za danas i sledećih nekoliko dana.
U Srbiji u četvrtak ujutru slab mraz, ponede i magla. Na severu bez mraza, ali uz nisku oblačnost sa sumaglicom, dok će u centralnim i južnim predelima biti sunčanih perioda. Na planinama sunčano i toplo za ovo doba godine. Vetar slab promenjivog pravca, pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od minus 2 na jugu do 2 na severu, a maksimalna od 4 na severu Vojvodine do 10 u sunčanim mestima centralne i južne Srbije. U petak ujutru bez mraza, ali oblačno sa sumaglicom u toku dana. Vetar slab promenjivog pravca. Za vikend pretežno suvo, u jutarnjim časovima slab mraz i ponede magla. Postojeće i dalje povoljni uslovi za duže zadržavanje magle ili niske oblačnosti sa sumaglicom. U nedelju i početkom iduće sedmice bi trebalo da se razilaze oblaci uz više sunčanih perioda, posebno kada se očekuje umeren jugoistočni vetar. Stanko Sparavalo, Meteos.
Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rtsa.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan nastavak dana. 7 časova i 8 minuta. Dobro jutro.
Mélangez tout ça et vous serez quoi? Bébé di baba di bou. Salga doula, mechka boula, bébé di baba di bou. C'est la magie où je m'y connais pas, bébé di baba di bou. Salga doula veut dire. La menchka Scooby-Doo. Mais le truc qui fait boum à tous les coups c'est bébé di baba di bou. Oh salga doula menchka boula, bébé di baba di bou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bébé di baba di, bébé di baba di, bébé di baba di bou. Et tout ça et vous aurez quoi? Bébé di baba di, bébé di baba di, bébé di baba di bou. Bébé di baba di, 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 bébé di baba di.
Sedam časova, 11 minuta, možda su vam ove bibiti i papiti bum reči poznate iz crtaća Pepeljuka, a evo sada kada sam već spomenula crtaće, pa da poželimo dobro jutro i našim najmlađim slušalcima. U jutarnjem programu Radio Novog Sada, Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda u Nišu slušamo Dečiji budilnik i bajku o pametnom lekaru. Dobro jutro.
Tika-tak, tika-tak, tika-taka, tika-tak, 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 tika-taka, tika-tak.
Dečiji budilnik.
Draga deco, dobro jutro vam želim srcem cijelim. Pozdravlja vas vaša Zmajovana. Sledi priča. Preporučujem pažljivo slušanje. Bajka o pametnom lekaru. Jedan car je bio tako debel i težak da je to mnogo štetilo njegovom zdravlju. Jednom je okupio sve lekare i tražio od njih da ga izleče, ali mu ništa nije pomoglo. Ma šta oni radili, car nikako da oslabi. Jednom mu je u posetu došao pametan lekar. On reče caru:
O, care, ja ću te izlečiti.
ali daj mi 3 dana da razmislim koji lek da upotrebim.
Kad su prošla 3 dana, lekar reče:
O care, proučio sam tvoju sudbinu i utvrdio da ti je ostalo da živiš još samo 40 dana. Ako mi ne veruješ, baci me u tamnicu.
Ne verujem ti. Bacite ga u tamnicu.
Ali cara su počele da obuzimaju crne misli o bliskoj smrti, pa prestade da se zabavlja i neumereno da jede. Brige i tuga su ga potpuno skrhale. Poče da izbegava ljude. Iz dana u dan rasla je njegova tuga, pa je bivao sve mršaviji. Kad je prošlo 40 dana, car se setio lekara. Zato naredi stražarima:
Brzo, dovedite mi iz tamnice onog lekara. Prošlo je 40 dana, a evo mene još u životu. To znači da nisi bio u pravu.
O, care, poslužio sam se lukavstvom da bi te naterao da omršaviš. Nijedan koristan lek nisam mogao da pronađem.
O, pa ti si onda zaista mudar. Ja sam zaista smršao, a da mi ti to nisi rekao, to se ne bi ni desilo. Za to ću te bogato nagraditi.
Drugari, pozdrave i poljupce, šalje vam vaša Zmajovana.
Jutarnji program Na tri vode iz tri studija.
We were both young when I first saw you. I close my eyes and the flashback starts. I'm standing there on a balcony in summer air. See the lights, see the party, the ball gowns. See you make your way through the crowd and say hello. Little did I know that you were Romeo, you were throwing pebbles, and my daddy said stay away from Juliet. And I was crying on the staircase, begging you please.
fokusu.
U Jugoslovenskoj kinoteci sinoć je otvoreno 22. izdanje festivala nitratnog filma, koji će trajati u narednih nedelju dana. Ovaj festival je danas u našem fokusu i zato ćemo čuti razgovor koji je sa selektorom festivala Aleksandrom Erdeljanovićem vodila Ana Vučković-Denčić.
Više od 70 filmova i gledamo ih samo uživo. To je dobra vest za ljubitelje filma i kinoteki i festivala nitratnog filma.
Da, ovo je festival kontinuiteta. Odložili smo ga od našeg uobičajenog datuma 6. juna za 6 meseci. Dvoumili smo se, ali smo na kraju ipak odlučili da obradujemo naše stalne gledaoce i da održimo tradiciju. Dakle, 74 filma u 8 dana, u 24 termina, filmovi iz 22 zemlje i mahom filmovi koji nisu bili prikazivani u Beogradu i Srbiji. Puno remek dela, između ostalih filmovi Vittorija De Sike, Cecila De Mila, Manuela da Oliveire, Zoltana Fabrija, Jurija Iljenka i tako dalje. Film koji otvara festival je plod jednogodišnjeg rada Arhiva Jugoslovenske kinoteke, odnosno njegovog odelenja za digitalizaciju i restauraciju. Reč je o filmu Grešnica bez greha Koste Novakovića iz 1930. godine. Naime, ovaj film je postojao, ali je umeđu vremenu pronađena jedna rolna sa viražiranim materijalima, kakav je film zapravo i bio, znači on je bio u boji, i mi smo to sada uspeli sve da uskladimo, da izmontiramo te nepoznate materijale. Dobili smo film od sat i po, otprilike film kakav je i bio u vreme svoje premijere. Biće tu još mnogo zanimljivih filmova, naročito je zanimljiv dan gde se prikazuju filmovi o Srbiji i Jugoslaviji. Po prvi put će biti film prikazan putem preporoda o izbornoj kampanji Milana Stojadinovića iz 1938. godine, maltene dugometražni film, kao i dva materijala pronađena u našem arhivu vezana za Drugi svetski rat. Jedan je Poplave u Lonjskom polju, reč je zapravo o početcima logora Jasenovac, a drugi je dolazak krstionice kneza Višeslava u Zagreb. Kao što je poznato, postoji jedan istorijski spor oko kneza Višeslava, čiji je on knez. Istorijski spisi govore da je to srpski, prvi poznati srpski knez, međutim, hrvatska istorija tvrdi da je postojao i hrvatski knez Višeslav. Dakle, to će biti zanimljivo pre svega istoričarima, ali i ljubiteljima filma. Sve u svemu, jedan fantastičan program i nadamo se da će uprkos ovoj ne baš sjajnoj situaciji gledaoci doći i pogledati filmove u našoj sali Makavejev. Izdvojio bi veliki spektakl Jovanka Orleanka, jedan od najvećih filmova iz Prvog svetskog rata, koji je triumfalno prikazan prošle godine na festivalu Pordenone u delo velikog reditelja Cecila De Mila. Zatim, povodom 250 godina od rođenja Ludviga van Beethovena, prikazat ćemo francuski film Velika Beethovenova ljubav Abela Gansa, jedan od najboljih biografskih filmova o Beethovenu, film 20 sati Zoltana Fabrija, koji nije kod nas prikazivan, bio je nagrađen u Kanu 1967. Fantastični dokumentarac Manuela da Oliveire Hleb, zatim Dnevnik bandita Čuja, Daisuke Aita, taj film je 1958. godine od strane najprestižnijeg japanskog filmskog časopisa Cinema Jumpo proglašen za najbolji japanski film u 20. veku. Tako da je to zbir fantastičnih filmova, a nešto i da ostavimo kao iznenađenje za gledalce.
Uskoro nas očekuje i tema jutra koju rade kolege iz Niša. Ostanite uz naš jutarnji program.
Parlare di noi, com'è che ti va, come vanno i tuoi occhi che non vedo mai, come va quel tuo corpo su cui sono morto di felicità. E per parlare d'amore, dov'è la canzone che suonava ogni notte nel bar senza nome, dove noi si parlava, noi si sognava, ubriachi di noi. Ho Già ancora io parto ogni sera per un'odissea che cerca un perché nei discorsi dei bar che di amaro in amaro mi portano a te. E per parlare d'amore, di ragioni di vita, ma perché dimmi non la facciamo finita? Io t'aspetto ogni notte e mi immagino già com'è che ti va. Perché nei discorsi dei bar che di amaro in amaro mi portano a te. E per parlare d'amore, di ragioni di vita, ma perché dimmi non la facciamo finita? Io t'aspetto ogni notte e mi immagino già com'è che ti va.
Jutarnji program Na tri vode iz tri studija.
I'm rolling on and on. Dobro jutro, ako ste se sada uključili u naš program, pola osam je vreme kada emitujemo temu jutra. Nekada nezamislivo, danas je uobičajeno da se susrećemo sa lažnim vestima i u medijima i na društvenim mrežama. Značajno je uvek da znamo istinu, ali kada je zdravlje u pitanju, lažna vest može biti i opasna. Šta je infodemija i kako da razlikujemo lažne vesti od pravih, razgovarala sam sa Dušanom Aleksićem sa Filozofskog fakulteta u Nišu. Gospodine Aleksiću, dobro jutro vam želim i najpre nam pojasnite pojam infodemija.
Infodemija je pojam koji se vezuje za ogroman broj informacija koji je u jednom trenutku usmeren ka javnosti i prosto proces da se razazna šta je od tih informacija prava vest, šta je lažna, je otežan. Infodemija se najčešće javlja upravo u vremenima krize, odnosno u vremenima kada je aktualna neka tema koja je u interesu velikog broja ljudi, kao što je to recimo sada slučaj sa koronavirusom. Dakle, u tom trenutku ljudi su bukvalno bombardovani najrazličitim informacijama sa najrazličitih izvora, bilo da su to tradicionalni mediji, znači odnosno novine, radio, TV, bilo da se radi online mediji i internet, i prosto to stvara jednu zabunu i opštu uznemirenost, jer ljudi jednostavno ne znaju kome da veruju i koje informacije da prihvate kao valide.
Čest je bio slučaj da se čuje rekla mi je komšinica čija tetka radi u bolnici, sve o COVID-u i šta je zapravo rezultat takvih informacija?
Rezultat takvih informacija može da bude veoma štetan, jer u ovakvim vremenima krize, kao što je recimo nov virus, ljudi su normalno uplašeni, to je sasvim prirodna reakcija i čovek kada je uplašen, on traži neko rešenje. I onda u tom trenutku on zapravo ispušta gard prema informacijama koje dobija i misli da će svaka ta informacija koja potiče od, ne znam, tetke koja radi u bolnici ili tetka koja zna drugu tetku, biti ispravna. Pa onda imamo opasne situacije da su ljudi pili nekakve tečnosti za čišćenje akvarijuma i slične stvari, samo zato što su negde čuli ili pročitali ili im je neko rekao da je to sredstvo zapravo efikasno u borbi protiv koronavirusa. I tu dolazimo do toga zašto je medijska pismenost uopšte važna, odnosno zašto je potrebno da svi građani imaju kritički stav prema onome što pročitaju i u medijima i u medijskim agencijama kao što su društvene mreže, jer uvek moraju da postave pitanje sebi koji je izvor, ko stoji iza toga. Da li je, ako, na primjer, se raširi neki post u kome se kaže da je neku informaciju dao neki lekar, ko je ta lekar, na kom, gde radi, na kom uzorku je ta informacija proverena i slične stvari. Tako da tu, dakle, građani moraju da razviju taj odnos prema tome, da vide da li je informacija dolazi iz izvora koji inače objavlja legitimne vesti, ili se informacija pojavila iz nekog potpuno novog, neproverenog izvora, ili izvora koji je poznat po tome da objavlja neproverene vesti. To je jako važno, dakle, ne samo da bi bili tačni informisani o različitim tokovima, sad konkretno virusa ili drugim stvarima koje su od interesa za javnost, već da bi sprečili upravo to da budu izloženi najrazličitim opasnostima koje mogu biti direktna posledica širenja lažnih informacija.
Nažalost, ovakve informacije daju i ljudi koji bi trebalo da budu najodgovorniji, političari. Političari, dakle, daju često neodmerene izjave i neproverene.
Naravno, to opet se vraćamo na ono koji je izvor. Dakle, političari svakako će svaku situaciju probati da ih koriste i da budu kampanje, jer kampanja, dakle, ne treba samo onda kada traje izborni proces, nego su oni uvek u kampanji i pokušavaju da za sebe pridobiju političke poene. Zbog toga je bitno da se u ovakvim situacijama, dakle, koje su direktno vezane za zdravstvo, reče da stručnjacima, i to onim stručnjacima koji imaju veze sa ovakvim vrstama problema, dakle epidemiolozima, virusolozima i tako dalje, koji su priznati i poznati u svojoj struci, jer onda zaista možemo biti sigurni da ta informacija dolazi od nekog ko se već na neki način bavio problemom, koji je već istraživao i koji može nam dati neke smernice kako da se ponašamo u određenom trenutku. Naravno, i oni treba da imaju tu ogradu da je virus nov, da neke informacije možda neće važiti za neku nedelju ili za neki mesec, ali svakako su mnogo bezbedni i mnogo sigurniji izvor od, ne znam, nekog neproverenog profila na društvenim mrežama ili čak političarima koji nemaju nikakvo medicinsko obrazovanje.
Da, kreatori vesti danas više nisu novinari, već i pojedinci na društvenim mrežama.
Upravo tako, zato što se i sama koncepcija publike promenjala. Dakle, nekada se to posmatralo kao jednosmerni proces. Informacija teče od izvora informacije, odnosno od tradicionalnih medija ka publici, a danas publika preuzima tu ulogu kreatora medijskih sadržaja i svako dakle, ko ima pristup nekoj društvenoj mreži, ko ima određen broj pratilaca, može da kreira neku informaciju koja će doći do velikog broja ljudi. I onda tu već govorimo o odgovornosti za javno izgovorenu reč koju mora svako da ima. Nevezano da li se radi o političaru, o nekoj drugoj javnoj ličnosti ili o samom građaninu. Jer je građanin, ukoliko dakle, među prijateljima ima veliki broj ljudi i zna da određena informacija jeste od interesa za javnost, mora da bude siguran u to, dakle, mora da ima odgovornost prema tome što objavljuje, da upravo nekog ne dovede u opasnost.
A kada govorimo o novinarima, postoji novinarska etika?
Upravo tako, dakle, niko od nas nije mogao da zamisli da će nam se u 21. veku desiti ovakva neka epidemija, odnosno pandemija, pa ni novinari. I tu onda, zato i to mi služi novinarska etika, dakle da se vodimo tim principima i da se vodimo tim smernicama kako bismo izbjegavali lažne informacije, lažne vesti, kako bismo izbjegavali dizanje panike i slične stvari. Dakle, ukoliko novinari poštuju ono što jeste predviđeno novinarskom etikom, oni neće sebe dovesti u opasnost da namjerno dezavuišu javnost, da namjerno šire paniku ili da namjerno služe nekim interesnim, ekonomskim, političkim i drugim grupama koje upravo to imaju za cilj.
Hvala vam mnogo na razgovoru i učešću u temi jutarnjeg programa Na tri vode. Verujem da će ovo pomoći našim slušalcima da razlikuju prave od lažnih vesti. Prijatno.
Hvala vam na pozivu, prijatno.
Bila je ovo tema jutarnjeg programa Na tri vode, Radio Beograd 2, Radio Novog Sada i Dopisništvo u Nišu. Ostanite uz naš program.
Go back to every laugh, but I don't wanna go there anymore. And I know all the steps up to your door, but I don't wanna go there anymore. Talk to the wind, talk to the sky, talk to the man with the reasons why. Let me know what you find. I leave my window open, 'cause I'm too tired tonight to call your name. Just know I'm right here hoping that you'll come. But I don't wanna have to go that far, and I've got you down. I know you by heart, and you don't even know where I start. Talk to yourself, talk to the tears, talk to the man who put you here, and don't wait for the sky. I'm too tired.
could go back to every laugh. But I don't wanna go there anymore.
7:40, slušati jutarnji program Na tri vode. Pričali smo o važnosti znanja srpskog jezika za osnovce, a evo i u temi jutro podsjetili smo se da je medijska pismenost, odnosno sposobnost kritičkog vrednovanja samih sadržaja medijskih izuzetno važna. Pa hajde da čujemo izbore za večeras u gradu, da napravimo malo rokadu, sad da čujemo prvo Novi Sad, zatim Niš, pa onda i Beograd.
U Novom Sadu, evo, ajde da još jednom ponovimo da je u toku Proze Fest prvi put online na zvaničnom YouTube kanalu Kulturnog centra Novog Sada, tako da danas već od 12 možete da pratite program. Biće reći o Karilu Filipsu, o Darku Cvjetiću, Rumena Bužarovska takođe. Ono što je specifično uvek za Proze Fest jeste da razgovore vode gimnazijalci novosadski, tako da ćemo danas imati priliku da čujemo šta to misle, šta zanima učenike Zmajovine gimnazije i kao Svetine i Lazine gimnazije, tako da eto, ukoliko i možda niste toliko zainteresovani za same autore ili za prozu, verujem da je zanimljivo čuti šta to srednjoškolce danas zanima, pogotovo u ovim ludim vremenima. Još jedna tema koju bih voljela da spomenim i da preporučim, vezana je takođe za prozu, ali i za poeziju, ali i za mentalno zdravlje. Naime, danas od 2 popodne na stranici Mental Huba, udruženja i Kulturnog centra Lab, moći ćemo da pratimo razgovor psihološkinje Dejane Jovanović sa spisateljicom Lanom Bastašić. One će pričati o čitanju, o književnosti, mentalnom zdravlju, a zapravo ćemo moći da čujemo na koji način nam čitanje i književnost pomažu da razumemo sebe, ali i ljude koji nam žive u komšiluku ili drugačije od nas, i da li je i koliko to značajno za mentalno zdravlje. Tako da budite uživo na stranicama Mental Huba i Kulturnog centra Lab. Viljo, šta ima u Nišu?
U Nišu vam preporučujem takođe knjige, Traje noć knjige, iako ne tako dugo kako smo navikli u ova skučena vremena, ili smo mi skučeni u ovom vremenu, kako god, mislim da je zaista dobar beg u čitanje i možete da nabavite ovih dana zaista po pristupačnim cenama knjige i da možda i vikend provedete uz dobru knjigu, a sada je izvesno da neće biti ni premijere u Narodnom pozorištu, koje sam se baš radovala i nadala se. Predstava Lice trebalo je da bude 26. decembra, međutim, zbog bolesti glumca, nažalost, od korone, nećemo imati ni tu premijeru. U Beogradu je možda drugačije.
Pa, u okviru naučnog skupa pod nazivom Zaštita kulturnog nasljeđa i očuvanje nacionalnog identiteta, koji je pod pokroviteljstvom Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, a u organizaciji Centra za istraživanje religije i politike i Doma omladine Beograda, predstavljeni su dosadašnji rezultati kulturno-istorijskog i umetničkog nasleđa Srba u regionu, ali i u Srbiji, s posebnim osvrtom na tehničko-tehnološku zaštitu materijalnog i nematerijalnog kulturnog blaga Srba.
To je naučni skup zamišljen kao okrugli sto, naravno prilagođen svim ovim merama koje danas imamo. Mi već dugo planiramo ovaj skup, ali eto, nismo imali prilike do sada da se izborimo sa koronom. Skup počinje u 12 časova, do 16 sati će trajati. Dakle, zaštita kulturnog nasleđa i očuvanje nacionalnog identiteta pod pokroviteljstvom Ministarstva inostranih poslova, a u saradnji sa Centrom za istraživanje religije i politike i Domom omladine. Govorit će 8 učesnika, recimo Velimir Matanović, Ilija Životić, Milica Stojanović, Filip Rajković, Jana Aleksić, Bojana Pavlović, Zoran Ostojić i Draže Rakić. Važno je da kažemo da će prisutni biti i Srbi iz regiona, odnosno radnici, naučni radnici, radnici u kulturi i oni koji rade pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a rade na očuvanju nacionalnog identiteta kroz zaštitu kulturnog nasleđa na različite načine.
Čuli smo Sergeja Beuka, inače urednika tribinskog programa Beogradskog doma omladine, koji će biti moderator današnjeg razgovora. Slušamo muziku, a zatim se i odjavljujemo.
Jutarnji program Na tri vode Iz tri studija
7:52, došli smo i do kraja našeg jutarnjeg programa. Meni je vreme zaista brzo prošlo, pa da čujemo ko nam je to sve pravio društvo i u Nišu, Novom Sadu, a zatim i u Beogradu.
Vladimir Jeremić bio je zadužen za ton u Nišu, ja sam Biljana Mijalković, želim vam prijedan dan, čuvajte se, sa vama sam opet sutra od 6.
Da, u Novom Sadu sa vama ovog jutra su bili Jasmina Vukašin, Vesna i Isidora, a u istom sastavu na 87,7 MHz nastavljamo sami da plovimo sve do 9 časova, a sutra od 6 ujutru opet na Tri vode.
Muziku je birao Predrag Vasić, a u studiju Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Vesna Tošović, Božidar Ljubišić, Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji i želimo vam siguran dan.